God søndag, det godt å se dere. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg blir noen ganger skikkelig provosert, irritert eller oppgitt over politikere eller andre som sitter med makten i landet her, i maktposisjon. Og bare for ikke uka som var, men uka før, så var det jo masse skriverier om en rektor som ikke ville la skolelaget starte opp på skolen sin. Og så, etter mye press, så fikk de lov å starte på likevel, men de fikk ikke lov til å servere lokkeboller. Ikke servere boller sånn at det lukter godt, så andre skal liksom bli lurt inn på møte. Eller politikere som misbruker posisjonen sin, eller som, etter min mening, er helt på trynet og aldri burde vært på Stortinget. Og så ble jeg så irritert og provosert. Og så er det mange som snakker om moralsk forfall og avkristning av Norge, og så... Jeg vet ikke om det er det sånn med dere, men jeg blir i hvert fall litt provosert av dette noen ganger. Og Jesaja, han tror jeg også følte det litt sånn som meg. Jesaja, han levde midt på 700-tallet før Kristus, og han var frustrert over forfallet i landet sitt. Allerede i det fjerde verset i Jesaja-boka, så begynner han med det som vi kaller for verop, som er klagerop, som er hans sin frustrasjon. Han sier, «Ve, det syndige folket, et folk tynget av skyld, en slekt som handler ondt, barn som ødelegger. De har forlatt Herren, foraktet Israels hellige og vendt ham ryggen.» Og når vi leser i kapittel 5 i Jesaja-boka, så er det «Ve dem som, ve dem som, ve dem som». Seks ganger så roper han ut, stakkars de, alle de der ute som. Alle de som er moralsk forfalt, de som vender seg bort fra Gud, alle de som synder, alle de som gjør noe galt. Det er mye, mye lettere for oss å peke på alle de andre som gjør noe galt, og si stakkars dem, enn å kanskje se på oss selv. Mye lettere for oss her inne å tenke at de der, eller... Se på politikere eller andre ledere og tenke, ja. Åh. Men så begynner Jesaja å fortelle om noe som forandret livet hans. I kapittel 6 så begynner det med, i det året da kong Ussia døde. Og det markerte begynnelsen på noe nytt. Kong Ussia, han hadde vært en god konge. Og så lenge han var konge, så hadde det gått bra med Israel. Det var en god tid for landet. Og Ussias død, det markerte det vi kaller et paradigmeskifte. En endring i måten folk tenkte på og folk levde på. Et paradigmeskifte i både Judas og Israels historie. Det var en som sa at det var dette året at Israel som folk forherdet hjertene sine, og det var fra dette året Israel lå åpent for andre hærer til å innta landet. Israel mistet sin storhet i det året kong Ussia døde, og derfor var det viktig for Jesaja å poengtere at det var i dette året han fikk denne opplevelsen. Og som en sånn underlig tilfeldighet da, så var det i det året kong Ussia døde, så ble Romulus født. Og noen år senere så ble Romerriket opprettet. Og dette året, det endret altså politikk, det endret levestandard, det evnet tankesett og oppfatninger og samfunn, og det endret også det religiøse klimaet i Israel. Det året kong Ussia døde, hadde Jesaja en opplevelse som endret hans syn på ting og livet for alltid. Han hadde et paradigmeskifte i sitt eget liv. Jesaja, han har kommet til tempelet for å be, for å søke Gud og være sammen med ham. Og der i tempelet så får Jesaja møte med den allmektige. Plutselig mens han står i tempelet, så er det som om veggen forsvinner, og han ser rett inn i himmelen. Han ser Gud som sitter på sin veldige trone. Han ser engler og vingekledde vesener, og han kjenner denne hellige, tette atmosfæren som du nesten kan ta og føle på. Kanten på kappen til Gud fylte hele tempelet, står det. Kanten på kappen til Gud fylte hele tempelet. Og så hører han den himmelske tilbedelsen. Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet. Og denne opplevelsen som Jesaja har, det er en utrolig sterk opplevelse som endrer livet hans for alltid. Den treffer alle sansene hans, den treffer syn og hørsel og følelsesliv og alt. Og han beskriver det på denne måten. Røsten som ropte fikk boltene i dørtersklene til å riste, og huset ble fylt av røyk. Jesaja møter den hellige, den opphøyde, den Gud som er helt annerledes fra alt som vi kjenner til her nede. Gud, den absolutt rene. Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Gud er hellig. Og i vår tradisjon, det som vi kaller for den evangelikale tradisjonen, så snakker vi mye om å ha et personlig forhold til Gud. At Gud er vår far, at vi kan sitte på fanget hans, at vi kan være nær. Men glemmer vi litt kanskje at han er hellig? Gud er egentlig så hellig at ingen kan se ham og leve. Og Jesaja, han beskriver tronen. Han beskriver serafene, disse vingebekledde himmelske vesener som er der, englene, og slepet av Guds kappe. Men han beskriver ikke Gud. Jeg tror det er noe med Guds hellighet som må være som et anker i livene våre. Et fast punkt for troen vår. Et fundament for kallet vårt. At Gud er hellig må være det som er vår pilar. Gud er min kjærlige far, ja. Men han er også den hellige. Han som jeg kommer inn for i ærefrykt og gudsfrykt. Og med respekt. Og Jesajas reaksjon når han står der med hellig, hellig, hellig Gud. Det er nå er det slutt. Det er ute med meg, sier han. For Jesaja kjente Gud. Han hadde lest om Gud, han hadde hørt alle historiene. Han hadde hørt om hvordan Gud hadde befridd Israel fra farer og fra fangenskap. Gang etter gang. Han har sunget alle salmene til David, og han hadde helt sikkert gjort seg mange erfaringer med Gud. Men av måten han skriver på, så forstår vi at det som skjedde i tempelet denne dagen, det var noe helt spesielt. Det var et helt nytt møte med Gud. Han ser Gud på en måte som han aldri har sett Herren før. Han ser på Gud på en ny måte som blir livsforvandlende for ham. Og det som er interessant, det er når Jesaja får dette nye møtet med Gud, så ser han plutselig seg selv på nytt. Han ser plutselig seg selv på en helt ny måte. I kapittel 5 så var det ved dem, ved dem, ved dem. Ikke sant? Det er lett å se andres feil, men det som skjer når vi møter Gud og Guds hellighet, og han får forvandle livene våre, så blir fokuset noe annet. Og Jesaja sier plutselig, «Ved meg! Stakkars meg!» Det er ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor blant et folk med urene lepper. Hjelp oss. Stakkars oss. Og Jesaja, han ser ikke bare seg selv på en ny måte, han ser hele folket på en ny måte, han ser hele verden på en ny måte. Og jeg tenker at da Jesaja gikk inn i tempelet, så hadde han jo planlagt å møte Gud. Ikke akkurat på den måten, men han hadde forberedt seg. Han hadde kanskje til og med offret et dyr, og vasket seg og gjort alle disse renhetstingene, sånn at han var klar for å møte Gud, for å møte den hellige. Men når han møtte dette hellige lyset, som kom fra Gud, så innså at han var ikke noe bedre enn de andre. Han ser sin egen synd og sin egen urenhet. Jeg er en mann med urene lepper. Jeg tror noen ganger så kan det være lurt for oss også å ha en sånn opplevelse, at vi ser oss selv i et nytt lys, at vi møter Gud, den hellige, på ny. At vi kan få lov til å få et livsforvandlende møte med Gud enda en gang. Det å virkelig gripe og forstå at uten Jesus så hadde det vært ute med meg. Uten Jesus så hadde jeg ikke hatt noe håp. Jeg hadde ikke hatt noe liv. Hvis vi tar det inn over oss, så kan det være med å forandre livene våre igjen. Jeg tror kanskje vi trenger å gjenoppdage noen ganger det som står i Johannes 3,16. For at hver den som tror, ikke skal gå fortapt. Og så tenker jeg på Peter. Da han møtte Jesus. Jesus gjorde et under, så båten hans ble fylt av så mye fisk at den holdt på å gå under. Så oppdager Peter Jesu hellighet. Og så kaster han seg ned på bakken og sier, gå bort fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Og det hender vi opplever i livene våre at Gud setter søkelyset, spotlight, på en ting som du gjør som ikke er bra. På mørke avkroker i livene våre. Han minner oss om holdninger, eller ord, eller tanker, eller ting vi gjør som er ødeleggende og destruktive, som er synd. Og når Gud gjør det, så er det aldri behagelig. Men han gjør det fordi han vil oss vel. Og Gud, han peker bare på én ting om gangen. Hvis du får en fordømmende tanke om deg selv, at du er ikke bra nok, eller du strekker ikke til, eller ingen du gjør, ting du gjør er bra, eller at du ser på deg selv og tenker at jeg er stygg, eller feit, eller tynn, eller hva det nå er for noe. Sånne fordømmende tanker, det kommer ikke fra Gud. For Gud, han peker på én ting i livet ditt om gangen, som du må ta tak i og gjøre noe med. Han er aldri generelt fordømmende fordi Gud elsker deg. Men han peker på ting som du må gjøre noe med, en avhengighet eller en synd som ikke du har vendt deg om fra. Gud møter Jesaja. Han møter han akkurat der hvor han er. I Jesaja sin sorg over eget liv, i Jesaja sin frykt over at Gud skal utslette ham. Og ikke med sånn derre, ja, det er ikke så farlig. Du kan bare fortsette med det du holdt på med, det går fint. Det var ikke sånn han ble møtt. Gud tok bort Jesaja sin synd. En av disse serafene, englene, tok en glo ifra alteret, og så kommer han til Jesaja, og så rører han ved leppene til Jesaja og tar bort synden hans. Se, denne har rørt ved dine lepper, din skyld er tatt bort. Og den gloen da, den er hentet fra alteret, og det alteret, der blir det offret til soning for synd. Og alteret, det peker også fram mot Jesus, som var vårt offer til soning på vår synd. Så Gud, han ikke bare åpenbarer synd i livet vårt, men han tar synden bort. Han fjerner den for alltid. Og alt vi trenger å gjøre er som Jesaja, å bekjenne og innrømme våre synder. Og så tar Gud vår synd bort. Jesaja, han får ikke bare åpnet øynene for sin egen synd. Han ser også landet sitt og folket sitt på en ny måte. Han ser at de forgår i ugudelighet og ulydighet mot Gud. Et privilegiert folk som er Guds eget paktsfolk, men et folk som har vendt seg bort fra Gud i hjertet sitt. Religiøst folk, ja, men med tomme religiøse ritualer og rutiner. Det er ingen hengivelse i tilbedelsen. Det er ingen anger i offrene. Det er ingen nød i bekjennelsen deres. Det er et folk som ikke lenger står i et rett hjerteforhold til Gud. Jeg bor blant et folk med urene lepper. Og ofte så snakker vi kanskje om dem og oss. Som om ikke vi var en del av verden. Som om det var noe annerledes med alle de menneskene som er rundt oss. Bare fordi vi sitter her og er kristne og går på gudstjeneste, så skal det liksom være noe annerledes med oss og dem. Vi er ikke forskjellige fra folk i resten av verden. Egentlig. Vi er mennesker. Alle sammen. Forskjellen er at vi har tatt imot Jesus og kjenner sannheten, og de har ikke det. Det gjør oss ikke til noen bedre mennesker. Det betyr bare at vi har noe bedre, og vi har noe å tilby dem som ikke hører til, dem som ikke kjenner sannheten. Når Jesaja snakker om at han bor blant et folk som har urene lepper, så innser han at han er jo en del av folket. Han er jo en del av problemet. Han er jo akkurat som alle de andre. Når Jesaja møter Gud på denne måten, så får han del i noe av Guds hjerte. Og når vi får del av Guds hjerte, så ser vi mennesker rundt oss med nye øyne, med fornyet kjærlighet til alle de vi møter, med Guds kjærlighet. For Guds hjerte, det er konstant vendt mot alle de som han har skapt. Altså alle. Også mot de som ikke gidder å søke han, eller som ikke tror på han, eller som tror det er eventyr, eller som ikke bryr seg, eller som aldri har hørt. Gud elsker alle. Og vi ser stadig vekk, både i Bibelen og i historien, at når mennesker får et nytt, friskt møte med Gud, den hellige, og ser seg selv og verden med Guds øyne, så får de en kjærlighet, en nød for andre mennesker. For når du møter Guds kjærlighet, så fylles du med kjærlighet for andre mennesker. Når du opplever Guds tilgivelse i livet ditt, så ønsker du at alle mennesker skal oppleve akkurat den samme friheten. Og når du har møtt forsoneren, så ønsker du at alle andre også skal forsones med Gud. Og så kommer det et kall til Jesaja. Han har møtt den hellige. Han har opplevd at han er bare sammen. Han er en av alle. Og så får han et kall. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Sier Jesus. Eller Gud. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? For Jesaja sine synder, det kunne Gud ta bort der og da. Men han kan ikke på vegne av hele folket ta bort alle syndene. Så da må noen ut i verden og fortelle til alle de andre at det går an å få tilgivelse, at det går an å bli kvitt syndene sine og bli satt i frihet. Folkets synder kan bare tas bort om noen går og forteller dem, og får de til å lytte, og får de til å vende om. Og Jesaja, han trengte ikke betenkningstid i det hele tatt. Han sa, jeg, her er jeg, send meg. Det var hans instinktsvar der og da. Og så vet vi at dette ble grunnleggende for hele livet til Jesaja. Og det var en egentlig veldig sterk sånn kallsopplevelse. Og den har vært til inspirasjon for utrolig mange mennesker senere. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Og så skulle vi tenke da at når du får et kall til å dra og reise ut og forkynne i hele verden, så fulgte det en sånn der suksesshistorie etterpå. Det skulle man jo tro, at når Gud sender, så blir jo alt bare bra. Alle du taler i skal vende om, og alle du ber for skal bli helbredet, og overalt hvor du går skal det bli vekkelse, og du skal få sånn megamenighet, og alle i hele verden skal høre på podcasten din, og det skal bli bare så utrolig bra. Hele Lillesand skal bli frelst på et blunk, bare du drar dit for meg. Er det sånn det er? Det er ikke det Jesaja får høre i hvert fall. For Gud sier til Jesaja i kapittel 6, vers 9 og vers 11, så står det. Gå og si til dette folket, dere skal høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke skjønne. Og da sa jeg, hvor lenge, Herre? Og han sa, til byene ligger øde og folketomme, og det ikke er mennesker i husene, og landet ligger som en ødemark. Oh yes! Det høres bra ut. Jeg skal dra og forkynne, og ingen vil høre, og jeg skal forkynne helt til ingen er igjen for å høre. I Lukas 19:40 så sier Jesus til disiplene, nei, til de skriftlærde. Når Jesus kommer ridende inn mot Jerusalem, så roper disiplene Hosianna, Hosianna, og så sier de skriftlærde, du må få disiplene dine til å slutte å rope. De bråker og forstyrrer. Og så sier Jesus, så lenge det er mennesker igjen, skal Guds frelse forkynnes. Så lenge, hvis disiplene slutter å rope og fortelle om Jesus og forkynne, da skal steinene rope. Så Gud er egentlig ikke avhengig av oss. Hvis vi slutter, så vil etter hvert steinene rope. Men han vil gjerne at vi skal være med på å fortelle om det gode som har skjedd. Hva er suksess da? Suksess, jeg tror ikke det er å være populær. Det var veldig få av Guds menn som var populære. Jeg tror ikke suksess er å ha den mest vellykka tjenesten, og ha den største megakirken, og ha flest tilhørere på podcast, eller jeg tror ikke det heller er suksess. Selv om menneskelig sett, så tenker vi det. I denne sammenhengen så må suksess, det må være å stå fast i det kallet du har fått. Å forkynne evangeliet selv om det er upopulært. La mennesker få høre om Jesus selv om ikke de vil. Å leve i lydighet til Gud. Det er suksess. Hva kan vi lære av historien om Jesaja? Jesaja, han fikk et møte med den hellige. Han fikk oppleve å bli satt fri. Hvordan kom han dit? For det første så innviet han seg inn for Gud. Han satte av tid til å være sammen med Gud. Han forberedte seg. Han satte seg i en posisjon hvor han hadde mulighet til å møte Gud, til å møte den hellige. Og han brukte tid med Gud. Og så i møte med den hellige så han livet sitt på nytt. Han så seg selv i et annet lys, og han fikk tatt oppgjør med synden i livet sitt. Og starte på nytt. Sånn at han også kunne få opp øynene for alt det gode som Gud har for han og for alle menneskene i verden. For at vi skal kunne få et møte med den hellige, så må vi gjøre som Jesaja gjorde. Vi må innvie oss for Gud. Sette oss i en posisjon hvor vi kan møte Gud, hvor vi kan høre fra ham, sette av tid til å være sammen med ham. Og da når vi i møte med Gud, så vil vi igjen kunne kjenne hans kjærlighet. Og når vi kjenner hans kjærlighet på nytt, så vil vi også kunne kjenne hans kjærlighet for alle menneskene rundt oss. Og møte de der hvor de er. Vi vil kunne se lettere at vi er bare en av dem. At vi har noe som er bedre enn de har, som vi må få høre om. Mennesker som trenger Guds kjærlighet, som trenger å bli satt fri, og som trenger å ta et oppgjør med det som holder dem fanget. Og istedenfor, som jeg sa til å begynne med, å irritere oss eller bli provosert av politikere og mennesker i maktposisjon, så må vi be for landet vårt. Og be for dem som er i maktposisjon, at de også skal få møte Gud og få Guds kjærlighet for landet vårt. Så nå, når vi nærmer oss 17. mai og skal feire dette landet, så be for dem som leder. Da jeg tok imot Jesus, så kjente jeg på en enorm frihet og fred. Tenk at Gud har skapt meg akkurat sånn som jeg er, med vilje. Tenk at Gud har så mange gode ting for meg. Og denne friheten, den ønsker jeg at mange andre også skal få oppleve og erfare. Og da Gud spurte Jesaja, hvem skal jeg sende? Så svarte Jesaja kontant, send meg. Og Gud, han spør fortsatt. For menneskene som lever rundt oss, for de som du møter på jobb, på skolen, på foreldremøter, fotballtreninger, hvem skal jeg sende for å fortelle om min kjærlighet? Hvem skal jeg sende til disse som trenger å oppleve min kjærlighet? Og jeg ønsker at mitt svar alltid skal være, send meg. Hva med deg? Takk, Jesus, for at du ønsker å være sammen med oss. At du ordnet det sånn at din hellighet ikke er til hinder for oss. Ber om at du må la oss få oppleve din hellighet på ny og din kjærlighet til oss. Hjelp oss til å se alle rundt oss og gå til dem med din kjærlighet på de forskjellige måtene som vi får til, Jesus. Velsign landet vårt. Amen.